Čiže tak, ako som povedal, začíname tak akoby plynule. No, už budeme začínať. Čiže, možno mám takú otázočku hneď na úvod. Povedzte, pán profesor, že vláda prijala časť legislatívy, ktorú nazýva Lex Attentát. Mala by v tom pokračovať ešte aj po letných prázdninách. Niekoľkokrát už od svojho nástupu k moci novelizovala trestný zákon. No a toto všetko vláda Slovenskej republiky verbálne prezentuje ako kroky k bezpečnejšiemu a pokojnejšiemu Slovensku. Pýtam sa rovno na úvod takto. Cítite sa, pán profesor, na Slovensku bezpečnejšie?
No ja sa cítim na Slovensku bezpečne aj predtým, ako takéto legislatívne námety boli.
Čiže nie, tak neprišla taká vlna že ešte teraz je to lepšie.
Neprišla na mňa vlna, že cítim sa bezpečnejšie, pretože pokiaľ ide o novelu trestného zákona, ktorej sa verejne venujem od 3. júla 2024, kedy bol vyhlásený alebo oznámený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, som tam identifikoval množstvo nedostatkov. Snažím sa to vyvážiť, aj pozitívne veci, aj negatívne.
Rozumiem, ale veď budeme sa o tom baviť.
Mrzí ma to, že Ústavný súd Slovenskej republiky povedal jednu podstatnú vec, ktorá tu málo rezonovala, že neboli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie.
No, vidíte, a na tom to bolo celé to príjmanie postavené.
To je vlastne Ústavný súd mi dal zapravdu, keď som dlhodobo tvrdil na viacerých prednáškach, doposiaľ som ich mal 5, keď som tvrdil, že bolo to všetko šité horúcou ihlou, že nič nehorelo, malo sa to kľudne prejsť komisii odborníkov a bola by tá novela, predpokladám, mala lepšiu kvalitatívnu úroveň.
No to je práve otázka, pán profesor, že či v skutočnosti nič nehorelo, ale to by som sa už dostával do roviny špekulácií. Ja to nechcem, a k tej druhej veci napríklad taký predseda vlády, i keď v tomto momente sa to týka iba pána Roberta Fica, podľa práve tých Lex Attentát má právo na doživotnú ochranku.
K tomu aj by som sa, ak dovolíte, nerad vyjadroval.
Nerobí to pre vás bezpečnejšiu situáciu?
Ja si myslím, že tá situácia bezpečnostná sa nejako, uvidíme, či sa zmení. To znamená, že ja to tak nepociťujem, že by sa teraz niečo zmenilo. Ale rovnako ako pri novele trestného zákona, aj pri tomto druhom schválenom zákone, budem rád, keď to odstupom 1-2 rokov objektívne posúdime, zhodnotíme, a aby sme mohli objektívne povedať, že to, čo politici deklarovali a to, čo predkladateľ zákona vyjadril dôvodovej správe, či sa to naplnilo, alebo či sa to minulo účinkom.
Áno, presne tak. I keď, a to už ste sa takisto vyjadrili, trošičku budeme mať problém s takýmto spätným hodnotením, keďže výsledný produkt nezodpovedá pôvodnej dôvodovej správe, za kým zákonodarca do toho skráteného legislatívneho konania bohužiaľ teda išiel, ale mnohí naši poslucháči a diváci to už určite chytili, pán profesor. Ak aj nie, tak dnes sa rozprávame s profesorom trestného práva, aj šéfom katedry trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, prokurátorom generálnej prokuratúry s prerušenou činnosťou, ak hovorím správne, ale takisto, a to je úplne že nemenej dôležité, riadne zvoleným kandidátom na generálneho prokurátora Slovenskej republiky z roku 2012, pánom profesorom Jozefom Čentešom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Ešte raz prajem dobrý deň, ďakujem za pozvanie a som rád, že s odstupom 3,5 roka sa znovu tu vidíme. Videli sme sa, myslím, že niekedy okolo roku decembri 2020.
Môže byť.
Alebo v novembri. A dnes sa vlastne vidíme opätovne. Som veľmi rád, lebo vo vašich reláciách, to je o vás známe, dávate priestor na odlišné názory. A budem rád, keď budeme môcť aj na základe tých otázok, ktoré máte pripravené a ktoré nepoznám, aby sme sa vyjadrili k aktuálnym veciam. Ja sa budem snažiť, aby to bolo čo najmenej o paragrafoch, aby to bolo čo najbližšie vysvetliteľné ľuďom. Prizná sa, taká motivácia pre mňa bola aj v tom, že treba to tým ľuďom vysvetľovať. Sám som bol 12. júla, sme sa stretli po dlhej dobe na pohode v Trenčíne. A tam, keď sme mali, teda téma bola odlišná, téma bol Mikuláš Černák. Ale čo chcem povedať, tak som videl, mladí ľudia tomu chápu, týmto veciam. treba to niekedy aj odľahčenie vysvetľovať a myslím si, že toto je cesta k tomu, aby ľudia porozumeli zákonom, lebo mnohé časti presne zákonov tak sa na Slovensku, a to sa týka aj minulosti, píšu tak, že právnikov z toho bolia hlavy, tak a čo majú bežného
nemalo
človeka,
by to byť pritom tak, že zákon vlastne má byť formulovaný tak, aby som ho pochopil a ja právnicky.
Áno, to je jeden z takých predpokladov,
like?
Že aj laik, aby mohol za pomoci prípadne právneho zástupcu, alebo aj sám prečítať si zákon a rozumieť. Len keď niektoré veci čítate, tak niekedy musíte 10-krát prečítať to. Tak zložité sú konštrukcie a nielen to je o zložitosti konštrukcie, ale aj v tom, že niekedy tie právne normy sú vyjadrené tak, že umožňujú dvojaký výklad. A potom
a to je to najhoršie.
Je to najhoršie, že potom to súvisí s tým princípom právnej istoty, čo je jeden z materiálnych znakov materiálneho právneho
presne
štátu.
Presne tak, a vôbec demokracie ako takej, proste vždy vedieť, na čom sme, to je úplný základ. Ale vidíte, ja si pamätám, dúfam, že to nepopletiem, ale mám taký pocit, že to bol Inštitút INES, ktorý práve zverejnil štúdiu o tom, ako sa na Slovensku legislatíva, teda tie zákony, ktoré vznikajú z návrhov a z noviel, predlžujú. Ako sa predlžuje počet strán, počet slov, počet znakov. Čiže naopak nezjednodušuje zákonodarca legislatívu, aby sme jej mohli rozumieť. Naopak ju ešte viac rozširuje a komplikuje
častokrát. A súvisí to s tým, čo ste pán redaktor povedali v úvode nášho stretnutia tejto relácie, že potom je veľmi dôležitá dôvodová správa. To znamená, že vy keď si pozriete právny text, tak mali by ste si ku konkrétnemu, poviem to zjednodušene, paragrafu pozrieť príslušnú časť dôvodovej správy, ktorá je súčasťou návrhu zákona.
Áno.
A že nerozumie celkom, že čo tu je napísané, tak tá dôvodová správa by
mala vlastne vysvetliť.
Lenže ako môže dôvodová správa pri niektorých zákonoch niečo vysvetliť, keď samotný text zákona je výrazne zmenený v porovnaní s pôvodným textom.
Áno, a neobstojí teda
a neobstojí to proste v tom, aby to ľudia pochopili, čo tým zákonodarca
to nie,
smeroval.
To nie. A zároveň neobstojí ani to, že by tam povedzme nejaká politická opozícia to zásadne a zlomyselne menila, pretože tú väčšinu majú vždy len navrhovatelia a tí, ktorí s tým prichádzajú. No, to ma práve privádza k tej, nehovorím, že najdôležitejšej otázke, ale na začiatok toho celého, keď vláda veľmi tesne po svojom nástupe, i keď dnes pán predseda vlády to prezentuje inak, dala najavo, čo je jej prioritou a to bola práve novelizácia, dokonca by sa dala povedať, že reforma trestného zákona, pre ktorú sa vládna koalícia rozhodla a rozhodla sa ju presadzovať v Národnej rade Slovenskej republiky v tzv. Zrýchlenom konaní. To sa jej veľmi nepodarilo, pretože opozícia to rokovanie blokovala. Videli sme vtedy aj protesty v uliciach. Napokon niekoľko týždňov, ak nie mesiacov, to zrýchlené konanie parlamentom išlo. No, ale teraz sme v úplne inej situácii. Pán profesor, že koľko noviel sa vlastne udialo od toho nového roka trestného zákona?
Áno.
Jeden už sa v tom trošku aj stráca.
Áno, takže je to tak, že 4. decembra 2023 vláda predložila návrh novely trestného zákona. Ten bol schválený vo februári 2024 pod číslom 40/2024.
Rozumiem.
Potom prišlo k tomu, že po niekoľkých týždňoch bola schválená novela trestného zákona.
Novela novely, hej?
Áno. Ktorá... No,
ale tam vám musím povedať, že v ten deň, teraz neviem, či to bolo úplne v ten deň toho schválenia tej prvej novely, alebo na druhý deň, ale ja som mal vtedy možnosť v štúdiu sa rozprávať s nespredsedom Hlasu, ministrom vnútra, pánom Šutajom Eštokom a predstavte si, že on mi v ten deň toho hlasovania, respektíve deň po ňom povedal, že on bude prvý, ktorý by zahlasoval za zmeny. No ale on patril medzi tú vládnu moc, ktorá tie zmeny predtým navrhla. No tak pokračujte ďalej.
To znamená, mali sme prvý z februára, ten mal číslo 40/2024 aj má.
Áno.
Potom bola prvá zmena, tá má číslo 47/2024, to sa týkalo odlišnej úpravy premlčania napríklad trestných činov násilia ako znásilnenie. No a teraz je vlastne tretia novely trestného zákona, ktorá bola schválená 16. júla 2024.
A teraz ju nedávno podpísal pán prezident.
Áno, takže úvodzovka to je euronovela. To znamená, tri novely jedného návrhu zákona.
No to... dobre, pán profesor, ale to ešte, nehovorím, že opomínate, ale to ešte nehovoríme o tom, že samotné novely počas rokovania o nich v Národnej rade Slovenskej republiky k ním vládna koalícia prinášala ešte aj vlastné pozmeňovacie návrhy.
Áno. Z nálezu ústavného súdu z 3. júla som zistil, že vlastne tých pozmeňovacích návrhov boli tri. Prvý bol z januára, ak sa nemýlim. Mám to tu aj napísané.
No ale to boli, predpokladám, rozsiahle
áno,
zmeny.
No,
akoby,
a to je, zaujímavosť, to je taká zaujímavosť, aby sme hovorili trocha aj fakty, že ten návrh novely trestného zákona z decembra 2023
áno,
mal zhruba 67 strán.
Ten pôvodný.
A táto novela, myslím, že ústavný súd písal, že mala zhruba 20-22 strán. Asi 22 strán.
To bolo pozmeňovať, za ktorým stál, teda podľa vlastných slov, pán Tibor Gašpar.
Áno, bol to ten. A teraz, keď to len matematicky prepočítame, hoci matematiku som nikdy nemal rád, tak keď zo 67 vy počítate, koľko je 22.
No viac ako 30%.
No tak je to viac ako 30%. Aha. No a potom boli zase ešte dva návrhy. To boli dva pozmeňovacie návrhy.
Áno.
Tie boli z februára. Tam bola zaujímavosť, že ten prvý pozmeňovací návrh bol zo 7. februára. Oni ho označujú ako technická novela. Ale čo je paradoxne, tak 8. februára nasledujúci deň bol pozmeňovák pozmeňováku z predchádzajúceho dňa.
Takže prosred jedného áno, a toho istého čítania. Akoby,
áno,
hej?
Áno. Takže keď to tak zoberieme, máme tri novely a tri pozmeňovacie návrhy, z toho jeden zásadný. To znamená, že keď si chcete niektoré ustanovenia novely trestného zákona pozrieť, tak v paragrafovanom znení ich nájdete, ale dôvodovej správy nenájdete o nich ani bodku, ani čiarku.
Čiže si, ak úplne nie ste vo veci, si ich neviete vlastne
áno,
vysvetliť.
Áno. A tamto ešte naráža na ten problém, že keď niektoré ustanovenie trestného zákona je novelizované, ono má následne ďalšie ustanovenia. Poviem napríklad príklad.
Áno, prosím vás.
Zmenili sa obzvlášť závažné zločiny, napríklad na prečiny. A tam bola väzba zo zákona napríklad 40 mesiacov pri obzvlášť závažných zločinoch.
Akože minimum, hej?
Maximálna lehota väzby.
A tým, že áno, bavíme sa o väzbe, nie o väzení, áno, rozumiem.
A tým, že sa to zmenilo na ten prečin, tak tam tá väzba je len rok. Takže tie osoby pôjdu z väzby na slobodu.
Rozumiem.
A to znamená, že, a to je tá paradox, to je tá situácia reálna, že znížili sa trestné sadzby, zvýšila sa škoda na 700 eur a 1 cent.
To je tá základná, tá
to
prvá.
To je tá základná 700 eur a 1 cent. Teraz skrátili sa premlčiacie lehoty a upravili sa podmienky pre liberálnejšie ukladanie podmienečných trestov. Takže to je mix.
Chcete povedať, že súčasná národno-konzervatívna vláda liberalizovala trestný zákon? To samozrejme trošku žartujem. Ale, ale teda je to liberalizovanie, pretože...
Politicky sa vyjadrovať nebudem, ale som zdržalivý.
Nemusíte, samozrejme.
Ale vidíte, vy ste mi teraz vnúkli myšlienku, že budeme odteraz hovoriť, to je liberalizovaný trestný zákon.
Áno.
Alebo novelizovaný. Ale, to
no,
len
ale, fakticky, ale fakticky
ale
je.
Ale fakticky to je.
Áno.
A to sú také obrovské zmeny, ktoré sa dotknú činnosti všetkých policajtov, prokurátorov a sudcov. Ale ešte sme nehovorili o jednom subjekte. Vôbec zo žiadnych svojich prezentácií, ak som ho doposiaľ nespomenul.
Tak to ma zaujíma, že čo to je.
A to sú správne orgány. To znamená, že tým, že sme... Lebo vy ste ma na to vlastne inšpirovali, keď ste povedali, že tá spodná hranica je 700 eur a 1 cent, to som doplnil ja. Tak všetky skutky, ktoré sú pod 700 eur,
riešia
napríklad
drobné, správne orgány.
Áno, správne orgány. A to nie sú len krádeže, to sú sprenevery, to sú podvody. Takže zo všetkých tých starých, ktoré sa stali priestupkami, o tých budú rozhodovať správne orgány a po nadobudnutí...
To je čo, to je nejaký mestský úrad? Alebo
to,
čo
je
to je
okresný úrad, tam áno, je priestupkové oddelenie.
Áno, rozumiem.
A to znamená, že tam sa im nasype teraz niekoľko tisíc trestných vecí starých, o ktorých konali, doposiaľ konala polícia a prokuratúra
áno,
primárne. A plus po novele všetky veci do 700 eur, kde bude púha, krádež, sprenever a podvod, budú mať oni A dve poznámky si dovolím povedať.
Nech sa páči.
15. decembra 2022 organizovala naša fakulta v rámci jedného projektu stretnutie so správnymi orgánmi. Boli tam z ministerstva vnútra, z tej sekcie vnútornej správy.
Áno, ktorá tu má na starosti, jasné.
Súdca tam bol najvyššieho súdu. Potom tam boli z generálnej prokuratúry, prokurátor netrestného odboru. My sme tam boli akademici. A oni mi už vtedy signalizovali, pozor na to, my sme preťažení už v roku 2022.
Rozumiem.
Teraz som bol prednášať zase kvôli úplne inej veci, ako je novela trestného zákona. Som mal prednášku, kde boli aj sudcovia, prokurátor okresný jeden a boli tam aj z okresného úradu oddelenia priestupkov a oni ma normálne informovali, že my máme toľko tých vecí, lebo viete, na tých správnych orgánoch sú zamestnaní zvyčajne právnici.
Ano.
Ale oni sú tak málo platení, že o tú prácu nie je nejaký veľký záujem.
Prípadne majú ešte svoj ano. Job, nejakú kanceláriu.
Nie, to nemôžu, sú štátni zamestnanci.
Proste musí sedieť tam.
Okresný úrad nemôže podnikať.
Rozumiem.
A oni majú tých priestupkov a teraz im nasypeme ďalšie priestupky. A preto som dlhodobo kritizujem to, že v novele trestného zákona, ktorú ja vnímam ako malú rekodifikáciu trestného práva,
no, jasné.
Mi chýbajú číselné prepočty približne, koľko trestných činov sa stane priestupkami.
Čiže inými spôsobmi štát dnes nevie.
Nevie.
Koľko ľudí nie. Príde na okresný
áno,
úrad.
Áno, koľko vecí sa im tam presunie teraz ako priestupky.
No a váš odhad je taký, že to asi nebudú stíhať.
No nebudú to stíhať,
no, dobre,
pretože
no a teraz...
im sa nasypú veci aj staré, o ktorých nikdy nekonali a teraz áno. Normálne nové veci im napadajú.
Mne hneď prídu dve akoby tie... opozitné situácie. Na jednej strane je poškodený, ktorý sa chce domôcť spravodlivosti, prípadne náhrady škody.
Áno.
Čiže má svoje práva aj očakávania. Na druhej strane je teda ten po starom zločinec, po novom priestupkový tento.
Takto, to musíme odlíšiť, že keď sa stalo niečo obzvlášť závažného zločinu prečinom, to zostalo v trestnom stíhaní.
Okay.
Ale keď sa z toho prečinu stal priestupok, tak to ide do správneho konania.
No dobre, no ale...
A to je niekoľko sto vecí, to je ne...
no,
a, toto, a nie je málo.
A toto stále zostáva. Čo to môže byť? Čo som mohol spáchať za priestupok?
Napríklad, to bude situácia taká, že dnes, keby ste odsudzili peňaženku,
áno.
Kde je viac ako 266 eur, povedzme 300 eur,
priestupok.
Tak je to trestný čin. Dnes je to trestný
dnes,
čin.
Áno.
Ale po novele to bude do 700 eur priestupok. To znamená, že tie veci pôjdu na správne orgány.
Predtým ma riešil normálne, že vyšetrovateľ. Áno. Hej. Teraz dostanem predvolanie na ten okresný...
správny orgán, kde ich je málo, sú preťažení.
No a teraz, že a nemôže to spôsobiť to, že nejakú vážnu újmu tým poškodeným, ktorí sa nedomôžu,
áno,
ale zároveň
áno.
Aj újmu tým, čo spáchali tie priestupky, lebo ani oni sa vlastne nedomôžu, alebo bude takto, strašne dlho trvať, že sa domôžu nejakého rozhodnutia?
No, aby sme sa tomto trocha vyznali.
Poďte.
Situácia je taká, vy ste to naznačili, že tí, čo sú poškodení, tým sa zmarí možnosť náhrady škody, lebo v tomto správnom konaní sa spravidla, sa o tej škode tak nerozhoduje ako v trestnom konaní. Nie je to vylúčené.
Čiže tam ten právnik môže skonštatovať, áno. Že ma síce okradol o 300 eur, ale nemôže vydať rozhodnutie, že mi ich musí vrátiť? Alebo...
No nie, on ho uzná vinným,
áno.
Ale tá možnosť vymôcť tú škodu je o mnoho slabšia ako v trestnom konaní.
Rozumiem. Tam
lebo
je...
napríklad aj teraz tá novela trestného zákona zase prináša aj pozitívne veci, lebo nemôžem len negatívne.
Samozrejme.
Hovoriť. Napríklad paragrafe 34 sa zaviedla ako jedna z možností ukladania tak, že má sa prihľad na to, že ako bude aj nárok poškodenia náhradu škody uspokojený, ale to nebude pri priestupkoch, lebo to je úplne iný režim.
Aha.
Takže tam to jednoducho...
A tam sa to ako vymáha, že čo sa potom
to,
deje?
To mnohokrát sa bude diať tak, že sa to vlastne uzatvorí.
Tá obeť bude mať v ruke papier,
áno,
že áno, musí nahradiť škodu, ale...
Áno, ale reálne si to nevymôže.
Ja sa ešte k tomu chcem aj vrátiť neskôr, pretože, ale možno, že čiastočne by ste mohli, pán profesor, na to zareagovať už teraz, keď sa o tomto bavíme, lebo ja som vás počul v niektorom z rozhovorov práve hovoriť o tom, i keď to sa bavíme už o inej veci, to sa bavíme o tom ukladaní trestov, že teda sudca bude môcť, preto vravím, že sa k tomu ešte dostaneme, uložiť trest domáceho väzenia, namiesto toho, ale že tam bude podmienka, že on nahradí tú škodu, ten zločinec, ktorú ju spôsobil, a vy ste vyjadrili vážnu pochybnosť nad tým, či skutočne tá škoda sa bude aj vedieť vymôcť. No tak, ja sa vás pýtam úplne takú akoby laickú otázku, že pán profesor, to nebude o tom, že ak sudca otvorí prípad takéhoto odsúdeného, ktorý si odpíkáva nepodmienečný trest za mrežami a teda ho pošle do domáceho, zmení mu ten trest na základe novely trestného zákona, pretože mu to umožní zmeniť trest z nepodmienečného trestu na trest domáceho väzenia, ale s tým, že uhradí škodu, ktorú svojim tým trestným činom spôsobil, tak vy ste vyjadrili obavu, že to nebudeme vedieť vymôcť. Prečo? Lebo ja som si myslel, že dobre, sudca ho pustí, ale až potom, keď na účet poškodeného pristane, zaplatená škoda. Áno.
Ja som to povedal v tom duchu, že pre mňa bude lakmusový papierik, aby sme si rozumeli, pre mňa bude lakmusový papierik v tomto, že či sa zámer zákonodarcu stretne s realitou, že v prípade tých odsúdených, ktorí, ako vy hovoríte správne, pôjdu z výkonu trestu do trestu domáceho väzenia, že koľko z nich zaplatí reálne tú škodu.
No a ja sa pýtam, že prečo vôbec tú otázku si kladiete? Tam není nejaká páka
lebo
na to,
že... Lebo tam je taká možnosť, že oni, keď mali napríklad uložený trest pre peňaž... Áno, keď mali uložený peňažný trest a nezaplatia, tak oni pôjdu do výkonu.
Aha, čiže ich ako znovu musia... Áno, takže vlastne síce akoby... Nevznikne ten problém, že oni nezaplatili a zároveň sú voľní, respektíve v domácom väzení, ale ani nebude uplatnené to, že štát trest. Bude musieť ďalej platiť za nich, lebo budú musieť nastúpiť do väzby.
Áno, a potom
teda do väzenia, pardon.
A potom ste ma ešte inšpirovali v jednej myšlienke, pán redaktor, že sú aj také trestné činy, pri ktorých poškodený nie je. Napríklad pri korupcii.
Áno.
A predstavme si situáciu, že niekto by bol odsúdený za trestný čin korupcie, tam škoda nie je. Teraz on bude spĺňať tie podmienky, bude môcť byť rozhodnuté, že bude umiestnený do domáceho väzenia. No, ale on nemá
nemá
škodu uhradiť.
Ale pritom ju spôsobil, lebo zobral, alebo dal úplatok.
Áno. A treba si ešte inú vec
toto
uvedomiť.
Toto slovami klasika, pán profesor, by som povedal, že ale toto mi nesedí.
A uvidíte, alebo totiž, aby ľudia rozumeli tomu, takáto možnosť tu bola aj súčasnosť.
Rozumiem.
Podľa doterajšej právnej úpravy. Ale novela to rozšírila na zločiny. Doteraz to mohlo byť len pri prečinoch, pri nedbalivostných trestných
činoch. Čo je menej, oveľa menej zásadne, ako sú zločiny.
To sú napríklad dopravné nehody, drobné krádeže do 5 rokov a drobné podvody, krádeže. No ale my teraz môžeme mať aj takých, čo budú pre násilné trestné činy.
Pre násilné?
Áno, to sa nedá. Áno, lebo to je zločin. Chápete? Že jednoducho my aj týmto musíme počítať.
No toto nám nevysvetlili politici. My sa bavili sa vtedy najmä o korupcii a o majetkovej trestnej činnosti.
Nie o násilnej. Áno.
Ale... No tak je dobre, že to hovoríte, aby sme vedeli. Hneď sa k tomu dostane, pán profesor. A teraz ale, ak sa nenahnevate, takým oblúkom sa vrátim zasa naspäť, keď sme hovorili o tých novelách a zároveň pozmeňovacích materiáloch, ktoré tam predstavitelia vládnej koalície donášali a v zápätí schváľovali, tak je tam ešte jedna podstatná vec, už ste ju aj spomenuli. Vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová aj politická opozícia sa obratili v súvislosti s prijatím novely trestného zákona na Ústavný súd. Ústavný súd rozhodol, možno podľa niektorých aj celkom rekordne rýchlo, to nehovorím v negatívnej konotácii, práve naopak, pretože sa to aj čakalo, že to rozhodnutie príde čo najrýchlejšie. No a teraz, ja to poviem len tak veľmi, veľmi všeobecne. Väčšinu tej novely Ústavný súd pustil, o niektorých veciach povedal, že nie sú v súlade s ústavou a o niektorých veciach povedal, že síce nie sú v súlade so zákonom, ale nie sú protiústavné. No, tak pán profesor, už máme aj vyjadrenie pána doktora Fiačana ako predsedu Ústavného súdu, aj pána sudcu spravodajcu a už máme teda aj zdôvodnenie v rukách toho ich rozhodnutia.
Áno,
tak povedzte, čo sa z toho dozvedáme? Prečo ten výsledok rozhodovania Ústavného súdu je taký, aký je?
Áno, pretože my nezákonnosť, medzi slovom nezákonnosť a neústavnosť zjednodušene povedané nemôžeme dať rovnítko. To znamená, že ak aj niečo je nezákonné, tak to automaticky neznamená, že je protiústavné.
A vtedy Ústavný súd to nemôže zastaviť, ľudovo povedané.
Áno, Lebo ústavný súd napríklad aj povedal, že vláda má právo v rámci svojej trestnej politiky upravovať trestné sadzby, znižovať trestné sadzby. Nemôže to byť však zase abstraktne veľa, že napríklad, poviem teda aký abstrakt, aby ľudia tomu rozumeli konkrétny príklad, že keby napríklad nastala situácia, že, ktorá nenastala, že z vraždy, kde je teraz napríklad úkladné vraždy, kde je možnosť uloženia do živote, by sa napísalo 3 roky.
Áno, rozumiem. Vtedy by asi ústavný súd...
Takže vtedy by ústavný súd jednoducho na toto...
Robili, konal inak.
Áno, to znamená, rozumiem, že ústavný súd, podľa môjho názoru, to vyjadril pre mňa osobne dostatočne, že odlíšil to, čo je protiústavné vo forme tých paragrafov trestného zákona, trestného poriadku, áno, ktoré sú vymenované, a pri ktorých povedal, že to síce napríklad aj ten skrátený legislatívny proces nie je v súlade s rokovacím poriadkom, ale nie je neústavný.
Jasné, no tak
takže,
tu sa...
Takže toto sú veci, na ktoré treba pamätať, pretože je to apel, ja to chápem osobne ako apel ústavného súdu, lebo sme svedkami toho, že za posledných 8-9 mesiacov je mimoriadne veľa skrátených legislatívnych
konaní. To je ďalšia štúdia, myslím si ďalšej mimovládej organizácie, ktorá, nie som si istý, či to bola Via Juris, ktorá jasne popísala, akým zásadným spôsobom stúpol počet legislatív, ktoré sú príjmané mimo štandardného konania. Dokonca je toho viac ako za čias covidu a vlády Igora Matoviča. No, tak toto som, pokojne to dokončíte, ale ja som to chcel aj rozdeliť, tie dve veci. Jednak toto sám legislatívny proces a teda konštatovanie ústavného súdu, že nebol síce protiústavný, ale ani nie súladný so zákonom. Dajme ako druhú vec a tú prvú, to, čo ste povedali, v čom rozhodol ústavný súd v rámci tej novely, že je neústavné a zastavil to?
Áno, napríklad povedal, že neústavné je to, aby lebo tam bola taká možnosť v paragrafe 119, myslím odsek 6, že tam bolo uvedené, že nezákonný dôkaz môže byť prípustným dôkazom výlučne prospech obvineného.
Áno.
S týmto sa ústavný súd nestotožnila veľmi podrobne náleze to a zrozumiteľne rozoberá prečo.
To je ale asi správne, nie? Či?
A to je zrozumiteľne povedané. Ja keď som si pozrel odôvodnenie ústavného súdu, tak sa s tým stotožnila.
Rozumiem.
Potom druhá vec tam bola tá, ktorá sa týka toho, že...
Tie dohody áno, o vine...
Že bola taká možnosť, že keď bola minister spravodlivosti skrátka podľa novely trestného zákona, ktorou sa novelizoval aj trestný poriadok, má právo...
Áno.
Podávať do 3 rokov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia dovolanie najvyššiemu súdu, ktorý o tom rozhoduje najvyšší súd. A novela umožňovala, aby to bolo 3 roky dozadu.
Aby mohol minister žiadať zrušenie napríklad takéhoto.
Ale správne povedal ústavný súd, že to nemôže byť retroaktivita v právoplatne skončených veciach 3 roky dozadu.
Ja tomu rozumiem.
To je nepripustné.
Skôr bolo zvláštne, že viacerí predstavitelia vládnej koalície priamo označovali konkrétne osoby a konkrétne skutky, pre ktoré táto zmena mala byť urobená, aby v skutočnosti minister spravodlivosti mohol tie dohody o vine a treste napadnúť aj po tých 3 rokoch, lebo to, viete, 24 minus 3 je 21. No.
Tak, dobre. To znamená, že toto neprešlo.
Ešte niečo tam bolo také významné?
Potom tam boli tie to aj to bolo vo vzťahu k spätnému pôsobeniu právnych predpisov vo vzťahu premlčaniu trestného stíhania. Áno. A ukladaniu a spätnému pôsobeniu nových právnych predpisov vo vzťahu k uložením trestom prepadnutia majetku. Takže
rozumiem,
toto boli tie najspornejšie veci, o ktorých rozhodol ústavný súd.
No dobre. A tá druhá vec, ale to je, môžete to komentovať, pán profesor, ak nechcete, ani vôbec nemusíte, ale to je práve tá otázka, že ústavný súd teda rozhodol, že to, že sa vládna moc rozhodla prijať tú legislatívu formou skráteného konania, že teda nebolo protiústavné, ale zároveň konštatoval, že teda nebolo ani zákonné. No, Ako toto má znieť pre nás, obyčajných ľudí tejto krajiny? Že vláda Slovenskej republiky, nech je akákoľvek, je to vláda, tak môže porušovať zákon? Takto si to máme vyložiť?
Nie, ja si myslím, že ten apel by som chápal, aj takto sa to dá chápať. Niekto to tak môže chápať, ale ja to chápem tak, že vlastne Ústavný súd povedal, hoci to nenapísal implicitne, výslovne, ale, teda explicitne, výslovne,
áno, áno.
Ale povedal to, že malo by sa upustiť od tejto praxe skrátených legislatívnych
ale vláda, vykonaní. Ale pre vládu to vlastne nič neznamená. Pre, oni ani si nemusia áno, ani prečítať áno, ten, áno. tieto riadky.
Ale myslím
a
si, že to je dosť nepríjemné čítanie v tomto prípade pre predkladateľa zákona, že by takto nemal postupovať, lebo nie je príjemné čítanie. Osobne ma to nepotešilo, to poviem otvorene. Pretože ja som sa podielal na trestnej legislatíve.
No veď práve to som sa chcel spýtať. Je toto profesionálna áno. práca, pán Čenteš? No, takto sa robí reforma trestných kódexov?
No, otvorili ste ďalší problém, reforma trestných kódexov. Ja poviem jednu vec. My na Slovensku sme hneď po revolúcii, teda po roku 1989 alebo v roku 90, začali uvažovať o úplne novom trestnom zákone a trestnom poriadku, zvlášť po 1. januári 1993, kedy vznikla samostatná Slovenská republika. Komisii bolo viacero, ich návrhy úspešne neboli. A potom prišiel rok 1999, kedy som sa ja do takéto komisie dostal pre trestný poriadok.
Áno.
A nám to trvalo od roku 1999 do roku 2005.
6 rokov ste to chystali?
Áno, áno. A teraz dobre počúvajte, my sme to chystali tak, že sme boli komisia, ale ja som napríklad v tom období od roku 99 bol prokurátorom generálnej prokuratúry. Pravidelne som to konzultoval s kolegami staršími, skúsenejšími, pretože ja som mal v tom období 32 rokov. Ale pravidelne som to s nimi konzultoval, potom bol jeden kolega, bol z Najvyššieho súdu, boli sme na trestnoprávnom kolegiu Najvyššieho súdu. Boli tam kolegovia z ministerstva vnútra. Oni
rozumiem.
To konzultovali.
No, ale keďže to šlo naprieč vládami, tí áno. ministri boli s tým stotožnení? Že,
áno, áno. Vlastne ono
že
to boli...
oslovovali vás, áno, že, áno, že boli, áno. rešpektovali, že sú tu komisie, áno. ktoré pripravujú áno. a my to sledujeme a komunikujeme áno. s nimi.
A to,
hej?
A to je vlastne vec, ktorú som doposiaľ ešte nepovedal ani v minulosti, že vlastne boli to dve vlády.
Áno.
A dvaja ministri spravodlivosti, áno. za ktorých sme to pripravovali. A môžem povedať, že tá...
Čarnogurský Lipšic, mám áno. taký pocit.
A v tej komisii, čo sme boli, tak len jeden člen komisie už ďalej nepokračoval v tom druhom období.
A všetci ostatní pokračovali.
A všetci hej? ostatní pokračovali. Boli nám vytvorené podmienky, že sme sa stretávali v omšení, písali sme to. A potom nastala veľmi dôležitá vec, ktorá žiaľ v tomto prípade nebola a mala byť, čo som viackrát povedal, že trebárs návrh trestného zákona aj návrh trestného poriadku boli schválené v roku 2005 ústavnou väčšinou opozícia a koalícia. Ak si dobre pamätám.
To sú časy, keď už v parlamente bola silne zastúpená aj strana Smer
sociálna demokracia. Áno, ona aj hlasovala za návrh trestného zákona, ak si dobre spomínam. A teraz prišlo k tomu, že maj to bolo schválené a bolo to účinné až 1. januára 2006.
Čiže pol roka mali inštitúcie na to, aby sa na to pripravili.
Áno.
7 mesiacov.
A my sme s druhým spoluautorom trestného poriadku, my sme dvakrát obišli celé Slovensko. To znamená, že máme na Slovensku 8 krajských súdov a 8 krajských prokuratúr. My sme dvakrát boli na všetkých krajských prokuratúrach na Slovensku, plus pre Najvyšší súd, plus pre vyšetrovateľov policajného zboru. A prinieslo to ovocie, pretože, a to hovorím
že boli
úplne
vlastne
reálne,
na to tí ľudia pripravení,
že ľudia boli pripravení, pripravili sa podklady, pripravila sa metodika.
Áno.
A nám sa stalo aj to, čo priznávam, to ja nezatlkám, že napríklad ten zákon bol... Tiež potom, ako sa prijal novelizovaný, ale nie takým spôsobom ako teraz, že boli drobné veci doplnené,
rozumiem.
Ale nie zásadné.
Nie zásadné.
Ale sme to jednoducho pripravili. A no, teraz si predstavte, to bola veľká reforma. Nastúpili sme 1. januára 2006 a my sme pokračovali v tých prednáškach. Že stále sme chodili medzi ľudí. Ja som
no dobre, pán profesor, no pýtam sa teraz. Stále. Teraz? Ako to prebiehalo teraz?
No a teraz to prebiehalo tak, že vlastne prvá prednáška k novele trestného zákona bola z mojej strany 8. apríla.
Čiže dávno potom, ako bol prijatý.
Áno, vo februári
no, lebo
bol prijatý.
Ja spolu s kolegami, novinármi sme sa samozrejme pýtali, predstaviteľov ministerstva spravodlivosti aj vlády, že kto sú teda tí ľudia, ktorí participujú na príprave reformy trestného zákona. No a dostali sme také odpovede, že dvaja to boli. Pokiaľ ja si dobre pamätám, váš kolega z právnickej fakulty, pán dekan právnickej fakulty a pani Kurilovská, ktorá už v tom čase bola štátnou tajomničkou, myslím, na ministerstve vnútra. Dodnes teda je. Ako ste to vnímali, keď ste toto počúvali? Alebo napríklad u mňa v relácii, keď pán Gašpar, bývalý policajný prezident, dnes podpredseda parlamentu za stranu Smer, na otázku, kto pripravil ten rozsiahly pozmeňovací návrh, povedal, že on sám. Tak ako ste to vnímali, ak mi tu hovoríte, že ste 6 rokov, niekoľko hlav, teda akademikov, prokurátorov, sudcov, policajtov, vyšetrovateľov, pripravovali novelu trestného poriadku a trestného zákonu? No tak...
No, ja môžem povedať...
Váš osobný komentár, veď zasa nechcem vás do toho...
Osobný komentár, októbri 2023... Pán minister spravodlivosti ukončil moje pôsobenie v rámci kolegia ministra spravodlivosti, aj v rámci komisie, ktorá tieto veci pripravovala.
V októbri ste povedali? Oktobri... Čiže prakticky po vymenovaní za ministra spravodlivosti.
V októbri 2023.
Rozumiem.
Ja som to rešpektoval, pretože ja vychádzam z toho, ani som nebol dotknutý. Každý minister spravodlivosti má právo zvoliť si svoj tím. Na okraj len poviem, že ja som robil legislatívu 22 rokov, kontinuálne som ho poznal, ale rešpektoval som to. Ja som sa na...
No dobre, no ale tak keby, ja tu hovorím o dvoch menách, že viete, že máte vy indície ja alebo myslím, informácie, že oslovili takto, ešte niekoho iného?
Ja
ale...
si myslím, že bez toho, že by som niekoho konkrétne menoval, ani vami dve uvedené osoby konkrétne k ním sa vyjadrovať nebudem, ale ja som presvedčený, že toto nemohli dve osoby napísať. To je 68 strán textu. A treba povedať, že po formálnej stránke ten návrh bol napísaný legislatívne viac menej zrozumiteľne.
Rozumiem.
Obsahovo mám s ním doposiaľ problémy, ale on legislatívne napísaný bol tak, ako mal byť napísaný. Tie niektoré konštrukcie, to nerozoberám, ale tam bol legislatívny text. A ja neverím v tomu, lebo pán redaktor, my sa musíme totiž ešte na jednu vec zamyslieť, že nepamätám si, kedy vláda sa ujala funkcie a tým, že som vlastne z legislatívneho procesu bol vynechaný, čo rešpektujem, ani to nespochybňujem, ale keď len počítam alebo sa nad tým zamýšľam, tak táto nová vláda sa ujala svojej pravomoci v októbri. Potom bol november a oni už 4. decembra mali návrh zákona pripravený a 6. vláda schválila. Ano. To znamená, ja neverím tomu, že by 68 strán napísali dvaja ľudia.
No už keď ste to
otvorene hovorím, že poviem to inak. Ja na Slovensku zrejme nie je veľa ľudí, ktorí rovnako ako ja robili 22 rokov trestnú legislatívu. Určite nemyslím si, že som sám, ktorý som robil legislatívu, robili ju aj moji kolegovia z generálnej prokuratúry, aj z najvyššieho súdu,
áno,
aj z ministerstva vnútra. Nebol som nikdy sám. Vždy som, ja som kolektívny hráč. Ale keby som to mal tak povedať odľahčene, tak keby som ja mal jeden mesiac na to, aby som 68 strán napísal, tak by som ich nedokázal
čo
napísať.
Čo myslíte, kto to napísal?
Nechcem, ja tie mená si môže myslieť, ale pokiaľ tie mená nebudú konkretizované zo strany predkladateľa zákona ministerstva spravodlivosti, nepovažujem za korektné.
No niekto by povedal, že či to nepísali advokáti, že by to tak vyzeralo, keby to písali. No ale dobre.
Neviem.
Kľudne si odkašlite, není problém. Samozrejme, napíte sa aj čajíku. No... Ako to povedať, alebo sa vás to opýtať? Veď ja nechcem vás ani nútiť do ano. Takých komentárov, nechávam to vyslovene na vás, čo k tomu poviete, ale ak sa rozprávame o tom, že a vy sami sa v tom vyznáte, veď ste profesionál v tých veciach, že takéto reformy sa pripravujú ste mesiace, niekedy roky.
Roky.
Zároveň
roky.
Hovoríte, že v tých ustanoveniach, ktoré sú tam menené, nenachádzate, a potvrdzuje to Ústavný súd predsa vo svojom rozhodnutí, že tam nenachádzate žiadne dôvody na to, aby to bolo urobené okamžite, zo dňa na deň, že sa o tom mohlo hovoriť. No a potom do toho tieto kritické reči, či už politickej opozície alebo rôznych komentátorov o tom, že to je advokátska novela, že to je novela, ktorá mala pomôcť konkrétnym ľuďom sa dostať, povedzme, z väzieb alebo priamo z výkonu trestu. Tak prečo? Prečo by to takto jedna vláda menila mesiac po svojom nástupe, takto pripravené a s týmito dôsledkami, ktoré dnes vidíme? Tri novelizácie, niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ostrá kritika Európskej komisie, ktorá zdá sa ani po tejto poslednej novele, ktorú ste teda nazvali európskou, neskončí. Tak prečo by to takto niekto robil? Čo si myslíte?
Je to pre mňa doslova záhada, že prečo tak rýchlo. Lebo viete, ja vychádzam z mojich vlastných skúseností, že keď sme napríklad robili tzv. Karasovú novelu,
áno,
tak sme urobili mesiace a mesiace 110 ľudí,
áno,
v komisiách.
A pritom nebola to tak zásadná, minimálne čo sa týka tých zmien
takto,
v trestoch vyšlo, a
takto,
v tomto.
Presne ste to povedali, pretože my sme to robili mesiace, a nie jeden ani dva, ale veľa mesiacov. A ona to bola len novela trestného zákona.
Áno.
Trestného poriadku, neviem, či tam bolo jedno, dve ustanovenie, možno
kdežto
ani to nie.
Tu ich bolo veľa.
Ale tu ich bolo veľa,
áno,
lebo novela trestného poriadku už je účinná od 15. marca.
Presne tak.
Viete, že keď sa nad tým zamýšľam, však nás bolo 110, robili sme jednu novelu len trestného zákona. Tu sa novelizuje trestný zákon, trestný poriadok, zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ďalšie.
Zrušila sa celá inštitúcia, no, áno, úradu špeciálneho,
áno,
prokurátora.
To znamená, menili sa aj štatusové zákony,
áno,
prokuratúry.
Áno.
To znamená, že keby to bola len novela trestného zákona aj trestného poriadku, tak mesiac by nestačil pre dvoch ľudí. A po druhé, tam sa x zákonom menilo. To znamená, že ten, kto to tvoril, musel tie zákony poznať a vedel, že
vedieť,
keď toto
že vlastne
zruším,
urobí,
tak túto to musím vypustiť. Viete, a to je pre mňa záhadné, že hovorím, nechcem konšpirovať.
No viete, čo sa týka úradu špeciálneho prokurátora, tam dokonca samotný predseda vlády doslova povedal, že to bolo mocenské rozhodnutie. Čiže nie je rozhodnutie odborné na základe nejakých podnetov, i keď vláda teda a jej predstavitelia na začiatku argumentovali tým, že údajne úrad špeciálneho prokurátora výrazne porušuje ľudské práva. Čo je neuveriteľne otázna vec, pretože štát častokrát porušuje ľudské práva svojich občanov. Na to máme práve tie súdy, ako je Štrasburg. Robert Fico by o tom vedel, alebo mal by vedieť rozprávať, veď kedysi robil práve toho agenta Slovenska pred týmto súdom pre ľudské práva, ktorý práve hájil Slovenskú republiku pred jeho občanmi, aby sme boli teda úplne celkom faktickí. Čiže tá otázka, prečo takýmto spôsobom a prečo takto, a prečo hneď na úvod vládnutia zostane vždy akoby vo vzduchu vysieť? A
áno, ja sa priznám, že je to tak, ako hovoríte. A možno, že aj to ma inšpirovalo k tomu, že keď 3. júla oznámil Ústavný súd svoj nález, tak neviem, do 20 minút som už vo vstupe pre TA3 na to reagoval.
Štve vás to profesionálne?
Áno,
ako
to
proste
profesionálne
človeka, ktorý
trápi,
to...
Viete, mňa to profesionálne trápi, že viem, kto tú novelu, kto ten nový trestný zákon písal. Boli to sudcovia Najvyššieho súdu. Žiaľ, nebohý doktor Štifel, nebohý pán doktor
ten
Toman.
Ten pôvodný, myslíte, z 90. Mm-hmm. do 2006. pardon.
2006. Áno, roku,
áno, áno, áno.
A doktor Samaš, tak oni traja to robili. Hovorím, boli tam tie trestné sadzby prísne. Áno, to sa liberalizovať mohlo. Ale viem, že to písali s čistým úmyslom. Oni traja. Lebo oni boli traja hlavní autori. My, pokiaľ ide o trestný poriadok, sme boli v podstate dvaja hlavní a potom boli takí, čo boli členovia komisie.
Áno.
Spolupracovali sme s nimi, ale môžem vám povedať, že my napríklad v trestnom poriadku sme prehlbili súdnu kontrolu v roku 2005. Že sme tam zvýšili úlohu súdov, lebo súdna kontrola pre mňa je najväčší pedant nezávislosti. Takže my sme tam mnoho vecí zavedli úplne nových. A preto mňa to trápi skore vecne. Že prečo sa to, tento inštitút mení, prečo sa toto mení.
A keď prečo tak keď rýchlo... nenachádzate áno, ideálne, lebo, áno, alebo teda áno, dobré zdôvodnenie, áno, ktoré by vás presvedčilo.
Ja tým, že je utajený zoznam tých autorov,
áno,
som upustil od tej úvahy a predpokladám, že viem, ktorí to písali, ale keby som vedel aj presne, že by boli aj oznámení, pre mňa to je irelevantná informácia, pretože mňa trápi ten obsah.
Sústredite sa na meritum
lebo
veci.
Viete, aj to, ja aby som to aj dokončil 3. júla, keď som, a potom som bol, keď som bol na TA3 v živom vysielaní, to bolo 20 minút 30, potom ako to bolo oznámené zo strany pána predsedu Ústavného súdu, doktora Fiačana, sudcu, spravodajcu, doktora Straku. Večer som bol RTVS, tak ten prvý týždeň som venoval tomu, že vysvetľovanie nálezu Ústavného súdu. Ale druhý týždeň som už povedal, že už dnes to nie je ani tak o tom náleze Ústavného súdu, i keď ten je podstatný a ten na mnoho otázok alebo mnoho odpovedí dal na mnoho otázok. Ale už od tej doby bolo pre mňa osobne najpodstatnejšie to, ako to tí prokurátori, policajti a sudcovia no zvládnu.
Dobre, že viete, to otvárate. Venujme sa tomu teraz.
To ma vecne trápilo.
Áno.
Lebo toto, viete, sú aj niektorí kritizujú ten nález Ústavného súdu. Niektorí ho chvália. Dobre, argumenty sú aj tak, aj tak. Ale podstata je taká, že vyjde tá novely trestného zákona, zbierke zákonov, vyjde nález, predpokladám v ten istý deň, majú 15 dní na to, aby ten nález vyšiel od okamihu, kedy ho doručili, myslím, do zbierky, ak sa nemýlim. Ale už tí musia nastúpiť, celý ten aparát.
No jednoznačne. No a to je dobrá otázka, alebo teda dobrá téma. Dobre, že to otvárate. No tak, tak povedzte, čo na to hovoria policajti, prokurátori? Áno. Možno nechcem vyrývať, tak opäť budem aj rešpektovať, že na to nebudete chcieť odpovedať, ale nemrzelo vás, že napríklad do toho procesu, keď bežal ten proces schvaľovania, že nevstúpil generálny prokurátor, že neupozornil napríklad na tieto veci. Je to neprehľadné, nezrozumiteľné. Budeme mať problém s aplikáciou. Veď sme sami videli, ako expresne rýchlo musel zrušiť úrad špeciálneho prokurátora a prerozdeliť tie spisy. My vlastne nemáme veľa informácií o tom, prečo tie spisy išli tam, prečo tam, ako vlastne to celé bude pokračovať. My akurát vidíme, že niektorí vaši kolegovia z generálnej prokuratúry, pomlčka úradu špeciálneho prokurátora končia, neboli presunutí, že vidíme aj zlé vzťahy, opäť aj pokračovanie tohoto. Tak preto sa pýtam, nemrzí vás, že generálny prokurátor do toho nezasiahol, keď ešte o tom parlament rokoval?
Ja som sa k tomu vyjadril u pána Ivana Mega. Starty bab, myslím, že som povedal to, čo aj opakujem opätovne, že keď som sa v júni stretol na konferencii k restoratívnej justícii, ktorú sme organizovali
s námestníkom jeho
na právnickej fakulte aj s ministerstvom spravodlivosti, tak som sa stretol s prvým námestníkom.
Áno.
On mi povedal, že generálna prokuratúra sa na tom priamo nepodielala.
No.
Ale ja som to potom ďalej neskúmal.
Keby ste boli, keby ste boli generálny prokurátor, zabudnite teraz takto, na pána Žilinku, na všetkých generálnych.
Ja vám poviem
nechcete
iná vec.
Nechcete takto? Či by ste do toho vstúpili?
Takto. Nechcem na to reagovať, pretože bolo by to nekorektné. Ja od obdobia, kedy som ochorel na COVID, som v budove generálnej prokuratúry nebol, fakticky od februára.
Áno.
2021, tak to je vlastne 3 roky a pol. A keďže nedisponujem konkrétnymi informáciami, neviem, či tam bolo nejaké rokovanie, alebo
beriem,
nebolo.
To beriem. Len potom, keby vás tak, že
viete,
toto
je vec, ktorú by mal vysvetliť niekto iný ako ja. Nechcem konšpirovať, lebo nepoznám, či
to
tam
jasné,
nejaké
preto,
rokovania
preto sa
boli.
Pýtam, preto sa pýtam
hovoriť,
na vás.
Nechcem hovoriť za nikoho, ale faktom je ten, že teraz to nehovorím v prospech žiadnej strany ani nikoho, ale je faktom ten, že keď boli novely, keď sme robili trestný zákon, aj trestný poriadok, aj novely, vrátanie tej ostatnej Karasovej,
áno,
tak tam vždy prokurátori zastúpení boli. A bol som tam rád, že tam boli aj sudcovia, aj policajti, aj advokáti a našli sme konsenzus. Takže je to pre mňa záhada, prečo tam Tentokrát neboli priamo prokurátori, ale nechcem sa k tomu
budem
vyjadrovať.
Budem to rešpektovať, pán profesor.
Lebo nemám na to konkrétne
poznatky. Na tých prednáškach, čo vám hovoria policajti, sudcovia, áno, prokurátori?
Môžem povedať tak, že tých prednášok bolo 5. Začali 8. apríla na právnickej fakulte, ale tam neboli len študenti. Tam boli aj prokurátori, aj sudcovia, aj z ministerstva vnútra zástupcovia. Tam to bolo obrovský pre mňa vzprúha a to ma vlastne, ako keď poviem tak, nakoplo, že začal som mediálne viacej vystupovať aj na akademickej pôde. Potom som prednášal na dvoch krajských...
Prečo? Lebo ste to tak cítili, že oni nemajú komu povedať tie problémy,
viete,
ktoré
ja
očakávajú?
Ja som to cítil tak, že tí mladí ľudia sa v tom strácali. Lebo viete, jedna strana hovorila to, druhá to. A ja som to vyhodnotil objektívne.
Čiže aj priamo ľudia z fachu, či sú to, ja neviem, vyšetrovateľ alebo prokurátori, majú obavy, že ako vlastne budú postupovať. Hej?
A môžem to doplniť aj tým, že som bol na dvoch krajských pracovných poradách. Aha. Potom som bol na jednej porade pre sudcov jedného krajského súdu. Potom som bol na jednej porade pre vyšetrovateľov policajného zboru.
Áno.
Neprejde jeden týždeň, že by mi nezavolali.
Čo majú najväčšie obavy? Povedzte.
No najväčšie obavy majú z toho premlčania trestného stíhania.
Aha. Prečo?
Lebo musia sa zaoberať tým, že ako vlastne oni ustália tie spisy, ktorých prišlo alebo neprišlo k premlčaniu trestného stíhania. Aha. A druhý problém...
Čo to sa týka aj živých, aj starých vecí.
Áno.
Aha.
Kde bolo aj vznesené obvinenie, ale kde aj nebolo. Kde nebolo, to je ľahké. Kde nebolo vznesené obvinenie, ide sa podľa nových pravidiel.
Rozumiem.
Ale kde bolo vznesené obvinenie, na to sú dva odlišné právne názory. Myslím, že v aktualitách teraz tomu vyjde aj príspevok, aspoň tak, lebo ja som sa k tomu vyjadroval.
Rozumiem. A čo tam je, aký problém to môže spôsobovať?
No, je to závažný problém, pretože podstata je taká, poviem to tak úplne jednoducho, že mali by sme taký prípad, že máme treba trestný čin krádeže, kde je premlčiacia lehota 5 rokov. A teraz by pred nadobudnutím účinnosti novely trestného zákona bolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe.
Áno.
Tým pádom sa preruší to premlčanie, skutok
sa
nepremlčí.
Presne tak.
No. A teraz prišlo k takej situácii, že nový trestný zákon tieto lehoty skracuje a Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze povedal, že pri tejto otázke by mali orgány činné, teraz to hovorím obrazne.
Rozumiem.
Orgány činné v trestnom konaní a súdy vychádzať z celého trestného zákona a z toho, čo je pre páchateľa priaznivejšie. A na to je odlišný názor, ktorý hovorí, keď sa vznieslo obvinenie a pretrhlo sa premlčanie podľa starej právnej úpravy, aplikujte starú právnu úpravu. A to je proste vec, ktorá je vyvolaná touto novelou.
Právna neistota.
A tí prokurátori mi volajú, posledne dnes mi volal jeden okresný prokurátor, lebo ja som pôvodne myslel, že bude veľký problém s tým, že pôjde veľa ľudí z väzieb v dôsledku toho, že sa zo zločinov stali prečiny a tak ďalej.
Áno.
Tých prípadov to nebude veľa, to odhadujem na niekoľko desiatok. Potom mi zase volajú iní, aj sudcovia, hlavu smutku z toho majú, to sú tí horálkové krádeže.
Áno, čiže drobné.
Áno, drobné krádeže, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody. A tam problém spočíva v tom, čo dlhodobo vysvetľujem, tam už je to jasné, že keď sú tam len za tie horálkové krádeže, lebo ten trestný čin vypadáva z trestného zákona, alebo to písmeno, tak tých pôjdu z výkonu trestu odňatia slobody von. Ich je do 100.
Aha, ale, z tých zhruba 1200,
áno,
hej?
1132 by ich malo byť, rozumiem, alebo 1200. Takže 1132 by ich zhruba malo byť, plus mínus hore dole.
Aha.
No a potom nás zostáva z tých 1132 trebárs nejakých 1100, ktorí tam majú aj iný trestný čin.
Aha, nie teraz, len krádež,
áno,
to môže byť
aj iný.
Aj násilné, áno, nejaké veci.
A je taký výklad, ktorý vyplýva z tých záverečných ustanovení, že keď ten trestný čin už nie je trestným činom, tak tých čisto horálkových pustíme na slobodu.
Áno.
A tých, čo majú horálku a trebárs lúpež,
jasné,
tak tam musí súd otvoriť každé tieto iné veci trestnú vec.
Na novo.
A na novo im uloží trest.
Automaticky alebo na základe žiadosti toho?
Nie, zo zákona.
Automaticky, musia
zo zákona,
to.
Zo zákona. Na taký výklad je, že to musia urobiť zo zákona. A teraz si predstavte, dostovky ľudí von.
Áno.
A tých 100 tisíc aj niečo.
Obnovené procesy.
Obnovené procesy. Pozor na to. Nový trest, ale už trest sa bude ukladať podľa nových pravidiel.
Čiže nižší.
Tak môže byť nižší, môže byť ten istý, ale ja očakávam, zároveň, že bude z pravidla nižší.
Áno, áno. No ale zároveň tuším, ste spomínali, že už to bude riešiť ten príslušný súd v mieste toho väzenia.
No, v mieste väzenia tých, čo pôjdu Horálkovi von. Takže títo to budú, a títo zase budú ukladať nové tresty, tie súdy. A teraz si predstavte, že v prípade týchto osôb môže prísť absurdnej situácie, že predstavme si situáciu, že sú dvaja páchatelia.
Áno.
Spáchajú lúpež, dostanú 8 rokov, ale ten jeden z tých dvoch má aj Horálkovú krádež. Áno. Tak ten, čo dostal tých 8 rokov, tomu to nemôžeme otvoriť. Ten tam má osmičku.
A ten, čo má plus,
a ten, čo má plus, tak jemu uložíme nový trest.
A môže ísť s nižším trestom,
áno,
vlastne nakoniec.
A on sa môže ešte aj odvolať, lebo keď mu ten trest uložíme,
pán
tak
profesor,
odvolať.
Ale toto sa mi javí, akože, že to môže spôsobiť strašne veľa nespravodlivosti.
No určite.
Aj u tých samotných ľudí, ktorí teda spáchali tie trestné činy, alebo čo, lebo, ale najmä u tých poškodených.
Ozaj to môže viesť paradoxnej situácie, že za dva skutky, za dva trestné činy.
Rozdielne tresty.
Rozdielne tresty.
Fíha.
No, a to nebude jednoduché. Tak, ale musím tu na inú vec pozitívne
na
povedať.
To potom by mohli ale nasledovať, ja neviem, žaloby práve na tie medzinárodné súdy pre ľudské práva. No, prečo tak. Ja som takto odsúdený a tento takto, keď sme vlastne na tom takisto?
Viete, odsúdený alebo obvinený čokoľvek môže podať.
Veď ja
ale keď mu to vyjde, tak Slovenská republika by utrpela veľké fiasko.
Ale, no,
veľké fiasko. A ešte treba povedať aj to, čo ste povedali vy, a k tomu sa aspoň jednou myšlienkou vrátim.
Nech sa páči.
Že tí, čo majú len tie Horálkové krádeže, tak o nich budú rozhodovať len tie súdy okresné, obvode, ktorých oni sú.
Áno.
A to sú fakticky najmä okresný súd Trnava, lebo oni majú Hrnčiarovce, to je najväčší
áno.
ústav. Potom je Dubnica nad Váhom, okresný súd Trenčín.
Áno.
A Košice Šaca, to je Mestský súd Košice.
Čo to takže, pre nich bude znamenať? No, preťaženie totálne?
No preťaženie, lebo oni budú musieť do 30 dní o nich rozhodnúť.
Čiže sa budú naťahovať lehoty aj pre tých ostatných
áno,
a opäť vymožiteľnosť
práva sa znižuje. Áno, lebo zase sudcovia budú zaťažení.
No samozrejme,
vecami,
týmto.
Lebo niekto povie, však to nie je také ťažké, no nie je to celkom tak.
Však musí naštudovať, musí vytýčiť pojednávania.
Musí ísť do ústavu na výkon trestovania slobody, napísať rozhodnutie, môže tam byť opravný prostriedok.
A pri tých iných veciach, kde to nie je také akoby obligatórne, že automaticky sa obnovuje konanie, predpokladám, že zase advokáti budú skúšať obnovu konania.
Áno, ale tam je dôležité ale povedať jednu vec pre objektivitu, že v tých iných veciach, keď dostali aj prísne tresty a naďalej ten trestný čin je v trestnom zákone, aj keď z nižšieho trestného sadzbu, tam sa to obnovať nebude.
Dobre, dobre. Keď by o to požiadal ten
požiadať
odsudený, môže skúsiť požiadať.
Môže, ale oni budú žiadať iné. Oni budú žiadať, aby išli do trestu domáceho väzenia.
Áno, a s tým,
áno.
Že budú nahradzať tú školu. No dobre, áno. to uvidíme.
Uvidíme, ale hovorím, treba to takto vnímať.
A čo pán profesor, to som sa obzniepil, ale čo tá korupcia? Že počul som vás opäť v jednom rozhovore, neviem, či to bolo zrovna pre ten Started Up, keď ste spomínali práve, ja teraz to budem tak ako zaokrúhľovať, okolo teda 1100 týchto drobných odsúdených, ktorí sedia vo výkone trestu, a že dohromady je okolo 8000 ľudí
takto,
vo väzeniach na Slovensku?
Takto. My máme na Slovensku zhruba 8800 až 8900, povedzme do 9000 odsúdených, aj tí, čo sú vo väzbe za všetky trestné činy. Spolu ich je a z nich je 1132 približne tých Horálkových.
Tých Horálkových, dobre. Ale tam do toho zaratávate aj väzobné stíhania, hej? Nie
takto.
Len...
A Horálkových bez ohľadu na to, či majú Horálky alebo niečo aj iné.
Jasné,
takže
samozrejme.
Takže v prípade tých iných tam bude prichádzať do úvahy to, že budú podávať žiadosti o treste domáceho väzenia.
Toto, áno.
A to bude zase znamenať to, že tie súdy v obvode, ktorých sú väznice, budú o tom rozhodovať.
Zasa preťažené. Ale tam mne napadla aj taká vec, že ak teda tam máme to prekvalifikovanie tých škôd, teda zvýšenie škôd, zníženie trestných sadzieb, takže že či aj takoto ako... Proste som tam odsúdený, sedím v baseze, ja neviem, za niečo, za nejakú ekonomickú kriminalitu alebo hospodársku. Tak a hovorím si, že no veď dám žiadosť o obnovu procesu, pretože podľa nového trestného zákona by som vlastne dostal oveľa nižší trest.
Nie, to nie je. To sa
dobre,
odpára tak, nebude.
Dobre, to je to dôležité. Čiže skúsim ešte toto, že ak sa bavíme o tom, o tých dopadoch, pán profesor, dopad zvýšenia škody, aby to bol teda trestný čin nad 700 eur plus,
áno,
ako ste hovorili.
50... 700 eur a cent.
A cent.
Aby sme to ľahšie zapamätali.
Áno, jasne. 700 eur a cent.
Minimálne.
Dopad zvýšenia teda tejto škody plus zníženie trestných sadzieb pri rôznych teda trestných činoch, hospodárskych, majetkových, evidentne podľa toho, čo hovoríte, aj pri tých násilných.
Aj pri násilných,
noho,
áno.
Čo je šialené, pretože o tomto zákonodarca verejnosť na začiatku neinformoval, presne, že chce tak znižovať tresty pre ľudí, ktorých niekoho zmlátia, ja neviem,
alebo
niečo
pozor
horšie.
Na to, aby nevzniklo tu nejaké misunderstanding.
Nech sa páči.
To sa týka tých násilných len v prípade, ak je tam spôsobená škoda.
Áno, ale...
Ak je tam škoda, tak môže prísť napríklad, je takým klasickým príkladom, ktorý spomínam, tá lúpež, že keby dnes vás niekto olúpilo 3000 eur,
áno,
tak môže dostať trest odňatia slobody na 12 rokov maximálne, ale keby to spáchal po nadobudnutí účinnosti novely, tak tých 3000 by už nestačilo, lebo tam sa vyžaduje 20 000 a viac.
Áno, to sú to.
No tak
to
by si mohol dostať 8.
Prípadne aj podmienku?
Aj podmienku, pravda.
Tam nie je obligatórna väzba.
Nie, tam môže dostať podmienku aj nepotrest. Ale keď je 7 až 12, tak tam témer vždy súdy ukladali nepotresty.
Fakt?
Takmer vždy. Takže,
zdá sa to byť také anglickým výrazom friendly, priateľské k zločincom a podvodníkom. Sedí to alebo nie úplne?
Nemôžem tomuto názoru odporovať.
A ja už by som len povedal, že bohužiaľ. No tak vidíte, ja som si tu aj vypísal, len vy už ste podobné aj spomínali. Videl som na teatri napríklad prípad dôchodcu. Tá televízia uviedla aj celé jeho meno. Jozefa Štefanika z Gelnice. Tohoto človeka obral manželský pár o 83 000 eur, následne aj o jeho dom. Od tohto človeka si vlastne ten manželský pár požičiaval postupne peniaze, ktoré mu nevracali, až ho napokon presvedčili, aby na nich prepísal ten spomínaný rodinný dom. Pán bol mimoriadne dôverčivý, ale bohužiaľ to sa stáva mnohým seniorom a nie preto, že by chceli byť dôverčiví, proste skrátka nemajú dostatok informácie a tí podvodníci ich dokážu oklamať. No, ale vráťme sa k tomu prípadu, pán profesor, prepáčte, len ja by som len dohovoril toto,
nech sa páči,
že ten človek v dôsledku toho, čo sa mu stalo, skončil na psychiatrii, áno, podľa televízie. Podvodníkov polícia chytila, okresný súd Spišskej Novej Vsi oboch ich poslal na približne 6 rokov do väzenia, dom okradnutému dôchodcovi samozrejme súd vrátil. No a tí obaja podvodníci sa odvolali. V júli ich krajský súd v Košiciach prepustil podľa televízie Teatry na slobodu, odvodnil to práve novelou trestného zákona, zrušil celý rozsudok okresného súdu, v stanovisku uviedol, to je citát, po zverejnení nálezu pléna ústavného súdu bude zásadným spôsobom upravený rozsah škody, ktorá u oboch obžalovaných radikálne zmení právnu kvalifikáciu konania z obzvlášť závažného zločinu na prečin, opäť tak, to, čo ste spomínali, pán profesor. No a hneď ako páchateľov na základe tohoto ten krajský súd teda pustil, spáchali nový trestný čin. Toto môžu byť dôsledky tohoto?
Áno, to budú dôsledky, nie môžu.
Čiže my poškodení potom čo?
Áno, ja si myslím, že to budú, lebo veľmi dobre to vysvetlil pán profesor Strémy, myslím, že bol na TA3, veľmi dobre to vysvetlil, že kým doteraz tie osoby mohli byť 4 roky vo väzbe, tak teraz budú len rok.
Áno, to je to, čo ste spomínali.
Ale to je to.
To je tá vyšetrovačka.
Áno, áno, a to je aj súdna väzba, pozor
na to. V poriadku.
To znamená, že keď nám sa nepodarí za rok
to dokázať,
obviniť, nie že dokázať,
obviniť,
obžalovať a odsúdiť, on ide na slobodu. Tá osoba. Chápeme sa. To znamená, že aj toto sú dôsledky. Toto sa málo hovorí, že to je ako keď vytiahnete tehlu zo stredu nejakého múra,
áno,
tak ten múr môže zletieť.
No áno, lebo tá, áno, pretože lebo tá, to môže byť zrovna ten point, ktorý bol najdôležitejší.
Áno, to môže byť ten point nosný a celé to zletí. To znamená, že my nemôžeme chápať len úzko, že treba znížili sme trestné sadzby, zvýšili sme škodu, skrátili sme premlčanie, liberalizovali sme podmienky na uloženie podmienečných trestov,
áno.
Ale má to ďaleko význam aj pri prípade trestného poriadku, v prípade trebárs podmienečného prepustenia, áno. V prípade nižších trestov,
rozumiem.
V prípade rozhodovania, lebo doteraz opakujem, za prečiny mohol byť človek vo výkone trestovania slobody, nazýva sa potrestaný, tak on mohol byť len pre prečin umiestnený do trestu domáceho väzenia. Teraz môže ísť aj za zločin. Za zločin.
Čo to môže byť všetko? Nejaké lúpeže?
To môžu byť lúpeže, to môžu byť vydierania, krádeže, majetkové. No je toho tá
ťažko
korupcia.
Sa to počúva. Ťažko
a hlavne
sa to...
korupcia,
no,
celá
tuto,
korupcia.
Máme strašne málo času, pán profesor, lebo tá debata nám plynie úplne fantasticky. Tak skúsme aspoň veľmi jednoducho. Toto je presne to, kam som mieril. Ak máme teda zhruba do 9000 ľudí vo väzbách, vo výkone...
Za všetko.
Vo väzbách, vo výkone trestu a tak ďalej. Viete, máte info, alebo máme my nejaké dáta, že koľko z nich sedí za korupciu?
Priznám sa, že ja týmito údajmi nedisponujem.
No my sme to čakali v tých dôvodových správach.
Lebo ja som tiež to čakal, ale predpokladám, dalo by sa to zistiť zo štatistické ročenky Ministerstva spravodlivosti, ale len za minulý rok. To znamená, tá štatistická ročenka je ako úvodzovka najaktuálnejšia za rok 2023.
A tam viete to, pamätáte
si? A teraz si nepamätám.
A odhadnúť by ste to vedeli? Lebo ja teraz nechcem to vydávať za fakt, ale počul som, že to sa bavíme v desiatkách.
Viete čo?
Alebo v jednotkách možno. Ja neviem.
Nechcem.
Dobre.
Lebo treba povedať,
lebo kvôli tomu, lebo aj preto bola tá novela trestného zákona, že predstavitelia vlády hovorili, máme preplnené väznice a ľudia za korupciu proste. No tak sa pýtam, že koľko teda?
Áno, ja si myslím, že odhadujem, že sú to v desiatkách tých za korupciu, ale viete, sú aj prípady, že má trestný čin korupcia niečo ešte iné.
A ešte
iné.
Niečo ďalšie.
Ale
rozumiem.
Myslím si, že sú v desiatkách. Zase to z tých
čiže ak by sme ich prepustili, veľmi si nepomôžeme s tým miestom vo väzniciach.
Podstatným spôsobom si neuvoľníme. Viacej si uvoľníme väznice v prípade tých horálkových krádeží.
Áno.
Ale treba povedať, to sú tie väznice s najmiernejším stupňom stráženia.
Áno, samozrejme. No, pán profesor, strašne veľa vecí mám na vás, tak teraz už naozaj, že jedna, dve.
Dobre.
Lebo tú jednu sme aj opomenuli, keď som sa vás pýtal, na tie novely, lebo tá posledná, ako ste ju správne nazvali, bola európska, bolo to pre výhrady tak. Európskej komisie. Zdá sa, že tie výhrady neskončili. Uvidíme, ako na to bude ešte reagovať minister spravodlivosti a vláda a my nevieme presne, aký typ dialogu medzi ním, teda medzi pánom ministrom Suskom a Európskou komisiou prebieha, keďže to sú interné debaty, ale však ono sa nám to zhmotní, tak ako sa to teraz zhmotnilo v tej novele. Prečo to chcela Európska komisia po nás novelizovať? A je pravda, že tam ide o to, že ak niekto spácha trestný čin proti finančným záujmom Európskej únie, tak automaticky mu bude hroziť väzenie? Je to o tom, alebo som to príliš zjednodušil?
Trocha si to zjednodušili, ak dovolíte, ja to len upresním.
Nech sa páči.
Hovorili sme o tom, o tej dôvodovej správe. Tak ja si len dovolím odcitovať dôvodovú správu k tejto novely zo 16. júla, že cieľom zákona je zohľadniť výsledky konzultácií s Európskou komisiou nadväznosti na novelu trestného zákona oblasti ochrany finančných záujmov.
Áno.
A teraz prišlo k tomu, že zjednodušene to poviem, lebo zákon používa pojem finančné záujmy, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie.
Proste kradnutie eurofondov,
áno,
korupcia.
Kradnutie eurofondov,
áno,
a tak ďalej.
Áno.
No a tam je problém v tom, že alebo tam je to nastavené tak, že ak horná hranica pri týchto europeniazoch bude prevyšovať 6 rokov,
áno.
V prípade taxatívne určených vymenovaných trestných činov, tak súd musí obligatorne uložiť trest odňatia slobody.
Rozumiem.
Ale to môže byť nepo aj podmienka. Teraz, keby v prípade niektorého z trestných činov je tam napríklad legalizácia príjmov z trestnej činnosti alebo porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Keby rovnakého skutku alebo vzťahu v úvodzovkách slovenským peniazom sa dopustil páchateľ, tak tam, kde by to prevyšovalo 6 rokov, pri tej istej právnej kvalifikácii by mohol dostať len peňažný trest. Alebo podmienečný trest, alebo nepo. Ale mohlo by to skončiť peňažný.
To už som druhýkrát, pán profesor, že... v tej vete, že to mi nejak nevychádza. Čiže áno. Ak okradnem na Slovensku Európsku komisiu a tá moja krádež Európsku úniu...
Nie je to krádež, taký trestný čin.
No dobre, tak zdefraudujem tie eurofondy. Sprenevera, hej. No, a bude to teda v takej hodnote, že to bude na 6 rokov, tak idem automaticky do basy.
Alebo ale podmienečný trest. Alebo aj podmienečný trest.
Alebo aj podmienečný trest. Ale ak to urobím a tie peniaze, alebo tie, že budem na ministerstve nejakom našom a tie peniaze nebudú tak, európske...
Tak nemusíte nepotrest dostať. Môžete, ale nemusíte. Kdežto tuto, to je reálne.
Vám to dáva nejakú logiku, toto?
No, mám trocha problém s tým, že už v jednej z tých relácií som, to bolo práve toho 16. júla, kedy to bolo schválené, som toto pranieroval. A potom mi dal zapravdu aj súdca pán doktor Šamko na právnych listoch, kde to pripodobnil nášmu právnemu poriadku začia socializmu. Lebo za socializmu, keď ste niečo ukradli štátu, tak vám hrozil prísnejší trest, ako keď ste ukradli niečo spoluobčanovi.
Spravodlivosť ako vyšitá. No,
a on to veľmi spochybňuje. V podstate v tomto máme rovnaký názor. Mm-hmm. Ale ja si to dovolím ešte o jeden taký level posunúť vo vašej relácie vyššie. Stretol som takého jedného môjho priateľa, ktorý nie je právnik a povedal mi, že vysvetli mi to. Slovenská republika je členským štátom Európskej únie. Hovorím áno. My sme občania Európskej únie, áno, aj Slovenskej republiky. A teraz mi vysvetli, prečo keď niekto mne spreneverí peniaze, dostane podmienku alebo peňažný trest a keď to urobí Európskej únii, tak to byť nemusí.
Čo ste povedali?
Tak som povedal, že to sa vysvetliť nedá. A naráža to totiž na jeden problém, a to je článok 20 ústavy, ktorá hovorí, že všetky formy vlastníctva musia mať rovnakú ochranu.
No, čiže čo sme zasa pred novelizáciou? Ústavný súd?
A zaujímavá situácia teraz nastala, lebo...
No, veľmi stručne
áno,
už len.
Už len stručne to poviem. Pokúsim sa. Vy ste to veľmi dobre identifikovali, že táto novely zo 16. júla bola schválená po náleze Ústavného súdu. A ja si len dovolím zacitovať, čo hovorí Ústavný súd pre tých, ktorí tú novelu tvorili. To predpokladám, že poznajú, ale odkazujem ich na bod 400.
Možno nie, no tak im to prečítajte.
Dobre, tak prečítam to pre tých, ktorých to zaujíma.
Tak.
Nové trestné normy o premlčaní trestného stíhania negarantujú ochranu záujmov Európskej únie menej priaznivo oproti vnútroštátnym záujmom. To znamená, že Ústavný súd 3. júla povedal, že jednoducho vnútroštátna úprava nie je viac chránená ako európska. No a to povedal, je to bode 400.
Čiže to tam vidia všetko?
No, oni to vidia, samozrejme. A teraz je to o tom, že dokonca to nie len v tom, že 6 rokov a 8 rokov, ale doplnilo sa jedno ustanovenie, ktoré nadväzuje na bod 400 nálezu Ústavného súdu, ktorý hovorí o tom, že pri premlčaní taxatívne vymenovaných trestných činov, ktorými sa poškodzujú finančné záujmy Európskej únie, inak budú plynúť premlčanie, alebo dokonca sa neuplatní premlčanie.
Ako pri tých...
Ako pri slovenských. Že pri európskych sa uplatní stará právna úprava, keď sa vznieslo obvinenie za starej.
Ale pri domácich, pri slovenských už nový trestný zákon.
A pri domácich bude nový.
Ktorý je samozrejme...
No a ja sa teraz pýtam tvorcov novely trestného zákona, novely, lebo neviem, kto to písal, ale predpokladám, že nález Ústavného súdu si pozreli a som zvedavý, ako na to budú reagovať. Sú to inak body pre nich, aj pre ostatných, ktorí si moje slová chcú overiť, že si nevymýšľam. Sú to body 399 a 401. Sa pýtam, že teraz ako to vlastne je, lebo som zaznamenal aj to, že Európska únia mala výhrady 24.7.2024 vydala správu o právnom štáte,
áno,
kde nás pranierovala, a 25.7.2024 vydala doplňujúce, odôvodňujúce stanovisko, kde nás upozornila, že nesprávne sme transponovali jednu smernicu,
áno,
a z hľadiska prístupu práva na obhajobu a na komunikáciu pri zadržaní. A potom dostatočná ochrana práv podozrivých a odsúdených. A máme teraz dva mesiace lehotu, aby sme tieto nedostatky odstránili. Inak sa aj takými názormi stretám, že môže prísť aj situáciu, verím, že nenastane, ani by som to nechcel, že môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru Európskej únie.
Rozumiem.
To znamená, aby som to zhrnul.
Skúsme to presne zhrnúť a uzavrime to, pán profesor.
To znamená, že správne ste povedali, my nepoznáme vnútornú komunikáciu medzi slovenskou vládou a Európskou, áno, komisiou. Ale osobne si myslím, aj na základe včerajšieho vyjadrenia vedúceho stálej komisie alebo stálej reprezentácie Európskej únie na, áno, Slovensku, pána profesora Šuchu, že oni dobre vedia, čo sa na Slovensku deje, dobre poznajú zmeny slovenskej legislatíve a je teraz v bytostnom záujme Slovenskej republiky, aby sme si tie novely opätovne pozreli, ak je treba, zosúladili ich aj s Ústavou Slovenskej republiky. Odkazujem tu na článok doktora Šamka,
áno,
na článok 20 ústavy a rovnako tak odkazujem na článok 352 zmluvy o fungovaní Európskej únie, lebo nechcem byť zlým prorokom, ja si len jednu vec želám, mať tie veci v súlade, aby sme sa neocitli na súdnom dvore Európskej únie.
Presne tak, a to potom samozrejme môže zaváňať takisto podľa našej ústavy Európskej, Lisabonskej zmluvy,
áno,
má Európska únia stále možnosť a právo takým krajinám odobrať napríklad hlasovacie práva, nie len zablokovať prostriedky z fondov Európskej únie. No tak budeme to sledovať, pán profesor,
určite
aj to,
áno,
či počas leta ešte sa znovu na nejakej mimoriadnej schôdzi nestretnú poslanci, aby povedzme štvrtýkrát išli,
áno,
do novely,
áno,
aj všetky tie ostatné veci. No...
Ale ja by som chcel ešte na záver takou jednou myšlienkou sa rozlúčiť s vami, pán redaktor, aj s vašimi poslucháčmi, že v poriadku, ak je potrebné novelizovať už štvrtýkrát túto novelu, aby sme boli konformní s tým, čo hovorí Európska komisia, to by som akceptoval, keď mám na to svoj názor. Ale bol by som nerád, keby táto legislatívna smršť vo vzťahu k trestnému zákonu a trestnému poriadku pokračovala. Teraz sa mi zdá žiaduce na 2, na 3 roky to zastaviť, počkať na to, ako to vyhodnotíme, tie nové,
áno,
zmeny,
áno,
a potom s chladnou hlavou tie zmeny pripravovať.
Rozumiem, rozumiem.
Lebo vidíte sám, že koľko to spôsobilo nedostatkov. A ešte si prosím, pripomeňme jeden fakt, že keď vláda 6. decembra 2023 schválila ten prvý návrh novely trestného zákona, mal byť účinný 1. januára 2024 a pokiaľ ide o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry 15. januára 2024. Tým som povedal, myslím si, že všetko.
Áno, áno, celkom áno a ja len dodám, že presne to všetko budeme sledovať, ako sa to bude vyvíjať. Pán profesor, budem strašne rád, keď prídete aj počas sezóny potom do relácie, aby sme sa na to mohli znovu pozrieť, že čo sa udeje.
Ďakujem veľmi pekne,
ja
opakujem.
Ďakujem.
Mňa tieto nedostatky netešia, ja by som bol najšťastnejší.
Keby sme sa bavili o pozitívach.
O pozitívach, lebo aj pozitíva sú tam. Lenže žiaľ, tie pozitíva sú zatienené, lebo tých pozitív je tam veľa. Je tam veľa aj v trestnom zákone, aj v trestnom poriadku. Ale tie pozitíva sú vlastne zatienené týmito aktuálnymi veciami, ktoré tú prácu, ktorá mohla byť aj dobre mienená, takýmto spôsobom spochybňujú.
Sledujeme to ďalej. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne
profesor
za
Jozef
pozvanie.
Čenteš, Teším sa, že znovu prídete, pán profesor.
Ďakujem za pozvanie, pekný zvyšok dňa, dovidenia.
Dovidenia. Ďakujeme.
Prosím vás, dobre ma bolo počuť.
Bolo nás dobre počuť, chalani, aj vidieť?
Lebo mal som to trocha nižšie.
Bolo ten trošku nižšie mikrofón, ja som sa na to aj díval, ale hádam dobre. Dobre,
super.
Fantastické, pán
profesor. No ani neuveríte, že... Ježiš, ja už meškám na jedno stretnutie.
Sme boli. Koľko sme, chalani, boli? Hodinu 15, 20?
Ježiš.
Hodina 15.
Bože.
No, nemal som ja ani len náhodou takú myšlienku.